Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. NATO öz təyyarəsinin Əfqanistana Azərbaycanın ucbatından uça bilməməsi baxışını bölüşmür. Türkmənistan Xəzərdə hərbi dəniz bazası tikir. Yaponiyada seçkiləri müxalifət udur. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
NATO Deutsche Welle'nin Alman Dalğası adlı beynəlxalq radionun verdiyi məlumatdakı baxışı bölüşmür. NATO demir ki, burada Azərbaycanın təqsiri var. Bunu adının çəkilməsini istəməyən NATO rəsmisi Brüsseldən telefonla Interfax agentliyinə deyib. Alman Dalğası xəbər vermişdi ki, Azərbaycan və Türkmənistan Əfqanistana uçan NATO təyyarəsinin öz hava hüdudlarından keçməsinə icazə verməyiblər. NATO rəsmisi deyib ki, NATO rəsmi Bakı ilə Əfqanistana uçuşlar üçün Azərbaycanın hava hüdudlarından istifadə məsələsini müzakirə eləyir. O deyib ki, əsas məsələ odur ki, Azərbaycanın hava hüdudlarından istifadə müzakirə mövzusudur. Türkmənistan Xəzərdə hərbi dəniz bazası tikəcək. Bunu Prezident Berdimuhamedov Təhlükəsizlik Şurasının iclasında deyib. Onun sözlərinə görə hərbi dəniz bazası qaçaqmalçılıqla, terrorizmlə daha effektiv mübarizə üçündür. Baza 2015-ci ilə hazır olacaq. Türkmənistan Prezidenti daha sonra deyib ki, Türkmənistanın dəniz sərhədləri uzundur və bu sərhədlər torpaq sərhədləri kimi təhlükəsiz olmalıdır. Berdimuhamedov onu da deyib ki, stat, biz regionda bəzi ölkələrin sürətlə öz hərbi büdcələrini artırdığını və məqsədyönlü şəkildə öz silahlı qüvvələrini gücləndirdiyini görürük. Türkmənistanın təcavüzə və ölkənin suverenliyinə qarşı istənilən təhlükəyə hərbi qüvvə ilə cavab vermək haqqı var. Xatırladaq ki, Türkmənistanla Azərbaycanın Xəzərdə sərhəd mübahisəsi var. Yaponiyanın baş naziri Taro Aso deyib ki, istefa verir. İstefanın səbəbi hakim partiyanın parlament seçkilərini uduzmasıdır. Müxalifətin Demokrat Partiyası parlamentin aşağı palatasına seçkiləri udmaqla liberal demokratların demək olar ki, 50 il çəkən qırılmaz hakimiyyətinə son qoydu. Rəsmi nəticələr hələ elan olunmayıb, ancaq exit pollara görə demokratlar 480 yerlik parlamentdə 308 yer qazanıblar. 2 həftəyə parlament yeni iclasına toplanmalıdır. Həmin iclasda Demokrat Partiyasının lideri Yukio Hatoyama başnazir vəzifəsinə irəli sürülməlidir. İran Prezidenti Əhmədinejadın nazir vəzifəsinə irəli sürdüyü 3 qadından biri, təhsil naziri olmalı Süsən Keşavarts öz proqramını parlamentə təqdim edib. 1970-ci illərdən bəri ilk dəfədir ki, İranda qadın nazir vəzifəsinə irəli sürülür. Əhmədinejadın 21 yerlik nazirlər kabinetinə irəli sürdüyü namizədlər haqda hələli ən böyük tənqid odur ki, bu namizədlərin lazım olan səriştəsi yoxdur. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin 1939-cu ilin avqustunda bağlanmış Molotov-Ribbentrop paktını pisləyib və Almaniya ilə SSR arasındakı həmin sazişi mənəviyyatsız adlandırıb. Polşanın Gazeta Wyborcza qəzetinə yazdığı açıq məktubunda Putin Katın qırğınını da pisləyib. Həmin qırğında Sovet ordusu 20 min polyak zabitin əskərini və ziyalısını məhv etmişdi. Putinin məktubunu onun Polşa səfərinə hazırlıq kimi qiymətləndirirlər. Putin Polşanın Qdansk şəhərində 2-ci Dünya Müharibəsinin başlanmasına həsr olunan tədbirlərdə iştirak eləməlidir. Rusiyanın təhlükəsizlik qüvvələri xəbər verirlər ki, Şimali Qafqazda Əl-Qayda agenti öldürülüb. Həmin agent Əl-Cəzairlidir və Dr. Məhəmməd adı ilə tanınır. Dr. Məhəmməd və digər yaraqlı bazar günü Çeçenistan sərhədində öldürülüblər. Şrilanka məhkəməsi hökumətin Tamil pələngləri separatçıları ilə apardığı müharibəni tənqid edən jurnalistə 20 il həbs cəzası verib. Jay Prakash Tissayanayagam adlı jurnalist həmin ölkənin antiterrorizm qanununa uyğun olaraq belə həbsə məhkum edilib. Jurnalistin özü də Tamildir. Və nəhayət sonda Kolumbiya prezidenti Alvaro Uribe-də H1N1 virusu tapılıb. Həkimlərin məlumatına görə 57 yaşlı prezidentin vəziyyəti yaxşıdır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hərbatın seyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. Yeni iş həftəsi başladı. Mən Abdur Ziyanınızı salamlayıram. Və bugünkü proqram barədə sizə qısaca məlumat verim. Bugün, avqustun 31-də, avqustun sonuncu günündə İlham Şabanla biz danışırıq. Yaxın dəqiqələrdə Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri asfaltə qatılandırmaq arası neft pullarının iyi necədir mövzusunda. Üstəgəl Rusiyanın Qazprom nümayəndələri Bakıda keçən həftə görüşlər keçiriblər. Bu barədə də mühüm məqamlar ortaya çıxır. Danışacaq İlham Şabanla. Növbəti hissədə Vəfa Cəfərova studiyamızın qonağı olacaq. Bu gənc fəalın qeydləri üzə çıxır, yəni saytımızda yer alır İsmayıllı həqiqətləri ilə. Bizi Vəfa Cəfərova tanışacaq, çünki İsmayıllı bir neçə gün olub. Orada bütün qeydlərini gündəlik şəklində bizim saytımıza da yerləşdirib, indi özü də danışacaq, bəzi yazılmayan, qeyd edilməyən məqamları açıqlayacaq. Gələn saatda York Taus, Almaniya Bundestagının üzvü studiyamızın qonağıdır. Azərbaycandakı olaylara xarici rəsmisinin baxışı olacaq. Söhbət gənc fəallar, bloggerlərin həbsindən gedir. York Taus artıq ikinci dəfədir ki, onların həbsindən bəri Azərbaycana səfər edir və onların vəziyyətindən narahat. Və son hissədə Ramil Osmanlı, əmlak üzrə ekspert studiyamızı qonaq olacaq, iqtisadi böhran Azərbaycan avtokredit bazarına təsirləri haqqında danışacaq. Bu yenilik deyil, amma indidən yeni dalğa başlayır. Yəni, avtomobillərin onsuz da azalmış satışı, satış dərəcəsi yenidən azalıb bir az da. Avtomobil bazarı böhran, dərin böhrandadırmı yoxsa yox, Ramil Osmanlı ilə danışacaq. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744-1017. Bu mobil telefon nömrəsidir. 744-1017. Unutmayın, 50 kodu ilə. Və efir ədşərəsi azadlıqradios.az bu elektron ünvanımızdır. Efir ədşərəsi azadlıqradios.az. Gəlin proqrama başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İlham Şaban, Neft Araşdırma Mərkəzinin sədri studiyamıza. İlham Bey, xoş gəlmişsiniz.
Salam.
Asfaltə yatırılan neft barədə danışaraq birazdan, çünki Bakı sakinləri onsuz da göz qabağında görürlər bütün prosesləri. 5 küçə sərtimizə bağlıdır əsaslı təmirə. Bağlı deyəndə ki, onun üstündə avtomobillər fəaliyyət göstərir, hərəkət edir, amma çətindir hərəkət istənilən halda. Mən artıq körpülərdən danışmıram. Onların tikinməsi ümumiyyətlə tıxacları aradan qaldırmalı idi, amma hətta Azbəyev dairəsi üzərində tikilən körpünün üstündə də tıxaclar olur. Yəni, belə paradoksal vəziyyət yaranıb. Daha qlobal məsələlər barədə Qazprom nümayəndələrin Bakıda görüşlərinin keçirilməsi keçən həftə bu baş verib. Nə məsələdir, hansı mühüm məqamları özündə əks etdirir? Onsuz da bizim yadımızdadır ki, Medvedevin səfərindən sonra Qazpromla Azərbaycan arasında bir saziş imzalandı. Bəli. Artıq. Bəs indi onların səfəri nə məqsəd daşıyır, nə istəyirlər?
Bu artıq, belə deyim, bu il texniki danışıqlarla əlaqədar üçüncü görüşdür. Birinci görüş ümumiyyətlə yanvar ayının sonlarında olmuşdu. O, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, Azəriqaz və o cümlədən BP şirkətinin texniki personalından istifadə olunmuşdu. Hı hı. Və məqsəd Hacıqabul Mazdok qaz kəmərinin Azərbaycan hissəsinin, yəni dinləyicilərə məlumat verim ki, bu qaz kəməri 80-ci illərdə inşa edilib və Rusiya qazının Azərbaycana, belə deyim də, idxalı məqsədi ilə inşa edilmişdi və bu kəmərlə Azərbaycan müstəqillik dövründə 94-cü ilin sonuna qədər Türkmənistandan ildə 2 milyard kub metr olmaqla qaz idxal etmişdi və ondan sonra bu kəmər işləməmişdi. Və ancaq 2000-ci ilin oktyabrın sonlarında Azərbaycan Rusiyadan qaz idxal edərkən belə deyim də, o kəmərə texniki baxış olmuşdu. 2007-ci il yanvarın birindən isə bu kəmər yenə fəaliyyət göstərmir. Ona görə ki, Azərbaycan Rusiyadan qaz idxalını tamamilə dayandırıb və 2010-cu il yanvarın birindən əks istiqamətdə, yəni Azərbaycandan Rusiya olaraq ilk dəfə tarixində Azərbaycan Rusiyaya qaz ixracatına başlamaq fikrindədir. Və 29 iyun tarixdə Medvedevin Azərbaycana səfəri zamanı imzalanmış sazişə görə Azərbaycan gələn ilin əvvəlindən 500 milyon kub metr qazın ixracatına başlamalıdır və bununla bağlı bir sıra texniki belə deyim də, tədbirlər görülməlidir ki, bu həyata keçsin. Texniki cəhətdən bunu həyata keçirtmək mümkün olsun. Və bu baxımdan da mütəmadi olaraq Azərbaycan tərəfi ilə Dövlət Neft Şirkətinin timsalında və Rusiya tərəfindən Qazprom Eksport, yəni bu qazın alıcısı qismində danışıqlar gedir. Və ötən həftə olan bu danışıqların yekunu onunla ibarət edir ki, faktiki olaraq bu magistral qaz kəmərinin Azərbaycan hissəsi artıq ixracata demək olar ki, hazırdır. Və burada tərəflər bu Azərbaycan-Rusiya sərhədində Şirvanovka deyilən yerdə qaz qazazamirin stansiya deyirlər. Yəni qaz hesablayıcı ölçüsü olan stansiyaya baxış keçirdilər. Oradakı onun deyilən imkanlarını, yəni düzgün işləməsini onlara baxdılar və yekunu olaraq qərara gəldilər ki, sentyabr ayında artıq Azərbaycan tərəfin ekspert qrupu Rusiya tərəfindəki analoji stansiyaya, bu Novofilya Dağıstanda yerləşən stansiyada olacaq və bundan sonra faktiki olaraq, belə deyim də, texniki danışıqlar başa çatmalıdır. Və bu nəyə görə lazımdır? Çünki vaxtilə 2006-cı ildə Ukrayna ilə Rusiya arasında qazın tranzitinə dair məsələlərdə problem çıxanda iki tərəf bir-birini qazın ötürülməsindəki müxtəlif rəqəmlərə görə suçlamışdılar. İndi bu bir tərəfdən belə deyim də qabaqlayıcı tədbirdir ki, hər iki tərəf eyni standartda işləyən ölçü cihazlarından istifadə edərək biri Azərbaycan tərəfdə, digəri isə Rusiya tərəfində biri verilən, digəri isə qəbul edilən qazın həcminə dair o məsələləri həll edirlər. Və bu bitəndən sonra qalır ancaq kommersiya danışıqları, hansı ki bunun nəticəsi olaraq yalnız ilin sonunda kommersiya müqaviləsi, daha doğrusu kommersiya əlavəsi deyərdim daha doğrusu, imzalanacaq ki, tutaq ki, 2010-cu ilin birinci rübündəki qiymətləri dünya bazarındakı qiymətlərə müvafiq olaraq o formula əsasında neftin və mazutun qiymətinə əsaslanan bir ortaq qiymət çıxarılsın.
Yəni, rəsmən qiymətinə elan edilməsi bu ilin sonuna qədər baş verəcək.
Bu ancaq ilin sonunda, çünki əgər biz nəzərə alsaydıq ki, bu ilin əvvəlində Ukrayna üçün Rusiya qazı 360 dollara satılmışdı 1000 kubometri, üçüncü rübdə artıq bu 198 dollara indi və çox güman ki, dördüncü rübdə təqribən 160 dollardan yuxarı olmayacaq. Yəni, bu dəyişir. İkinci, başqa bir tərəfdən də bu qiymətləri əvvəllər bir il müddətinə adətən bağlayırdılar və hətta elə kontraktlar olurdu ki, uzun müddətli olurdu. İndi dünya bazarında karbohidrogenlərin qiymətinin kəskin dəyişməsi ona gətirib çıxartdı ki, qazı satanla qazı alan arasında bu dünyadakı bu bazarın təlatümlüyündən görə o aradakı narazılığı qaldırmaq üçün 3 aylıq kontraktlardan istifadə etməyə qərar aldılar. Və bunun da nəticəsi belədir. 2 ay dünya bazarı monitoring edilir. Oradakı o formula əsasən gələn kvartal üçün rəqəm ortaya çıxır. Və beləliklə də hər kvartal üzrə bu məsələlər mütəmadi olaraq baxılır. Baxmayaraq ki, ola bilsin, qazın məsəl üçün o ölkə ilə, o tərəfdaşla müqaviləsi 10 ildə, 20 ildə, 30 ildə ola bilər.
Yəni bazar qiymətinə satılacaq. Azərbaycan qazı Qazprom vasitəsindən Qazprom tərəfindən alınacaq bu qiymətə. Onu hər halda Azərbaycan əhalisinə o 120 dollara satılan 1000 kub metrdən ucuz olmayacaq istənilən halda.
İstənilən yoxsa halda ucuz olmayacaq. Ancaq başqa bir məqam da var ki, əgər iyul ayının birindən Rusiyada əhali üçün satılan qazın qiyməti bahalaşdısa, bu bahalaşımdan sonra 77 dollar oldu. İndi məsələn Qazaxıstanda da 70 dolları keçmir. Ancaq tutaq ki, Azərbaycan kimi özü də ki, biz çox böyük templə qaz hasilatını artırırıq və burada belə deyim də birdən-birə artıq 120 dollara əhali ilin ikinci yarısından qaz pulunu verir. Burada belə deyim də bu Azərbaycanda o paradoksallıq, yəni bizdə elektrik enerjisi qiyməti faktiki olaraq Avropadakı qiymətlərə yaxındır. Əsasən də Şərqi Avropa ölkələrini. Digər tərəfdən bizdə avtomobil benzininin qiymətinə baxsaq, Amerika bazarı ilə müqayisə etsək, yəni ki, Rusiyanın özündən bax belə hansı ki, həyat və gəlirləri əhalinin qat-qat bizdən çoxdur. Bizdə bu baxımdan hökumət çox maraqlı bir, daha doğrusu məntiqlə izah edilməyən bir addımlar atır. Yəni deyir ki, bizdə hər şey dünya ölkələrini, daha doğrusu inkişaf etmiş ölkələrdə olan qiymətə yaxınlaşdırırıq. Hətta bizim məsəl üçün ərzaq səbətimiz, bizim vətəndaşların istifadə etdikləri o ərzağın o qiyməti, yəni əvvəllər kimsə desəydi ki, Azərbaycanda məsəl üçün, həmişə mənim yadımdadır, bir neçə il bundan qabaq belə təcrübləndirən şey odur ki, Avropada ətin bir kilosu 10 dollar. Bugün siz əgər Azərbaycandakı belə deyim də, böyük şəbəkəyə bailik məşhur supermarketlərə girsəniz, 12 manatdan 13 manat 70 qəpiyə üçün ətin qiymətini görərsiniz. Özü manatla, dollarla yox, bu artıq 15-16 dollar edir. Və bu baxımdan da paradoks nədir? Əgər hər şey bahallığına görə və onu deyim ki, o Bakı dünyanın o 20-ci belə deyim də, tutaq ki, bir sorğuydu. Bu o qədər də tutaq ki, özünü doğrultmasa da istənilən halda ora düşməsi xaricilər onu göstərir ki, bəli, bax belə bağlılığına görə. Onda bu insanların gəliri niyə o kriteriyalara heç olmasa bir balaca yaxınlaşdırılmır?
Bir məsələ də var. Morningstar Bakıda səfərdə idi elə. Burada Nabokov məsələsi gündəmdədir. Orta Asiya ümumiyyətli bu layihədə iştirakı, Türkmenistan mövqeyi və s. İstər-istəməz Azərbaycanın adı bulurdu, hallanırdı. Nə məsələdir?
Əgər fikir verdinizsə, Morningstar ilk olaraq Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Elvan Məmmədyarovla görüşdü və bu görüşdən rəsmi bir 3-4 cümləli məlumat yayıldı ki, enerji belə deyim də mübadiləsi, diversifikasiyalı ixracat məsələləri, enerji təhlükəsizliyi, dövlət başçısından görüşdən də, yəni ki, rəsmi xəbərlər çox belə deyim də qısqanclıq mən deyərdim ki, 2-3 cümləli rəsmi xəbər yayılmışdı. Ancaq fikir verdinizsə, Morningstar əgər iyuna mayın sonu, iyunun əvvəli Türkmenistana və Bakıya səfər etmişdisə və Bakıda belə deyim də heç də pozitiv olmayan Türkmenistanın mövqeyi ilə bağlı xəbərləri bölüşmüşdüsə, söhbət gedir bu konferansdan, Xəzər dəniz qaz demək konferansında. Ancaq bu səfər Qazaxıstan və Azərbaycana gəldi, Türkmenistana səfər etmədi. Və onun orada əsas, belə deyim də, 3 ay bundan öncəki səfəri Türkmenistanda o idi ki, Türkmenistan tərəfi Qərb şirkətlərinə özünün quru hissəsində PSA tipli kontraktlar bağlamayacağı ilə bağlı belə deyim, xəbərdarlıq etmişdi və ikinci bir tərəfdən Türkmenistan ərazisində hər hansı bir şirkətə Türkmenistan qanunlarından yuxarıda olan yəni Azərbaycan kimi tutaq ki, ölkədə PSA kontraktları parlament tərəfindən təsdiq edilir və qanun statusunu alır. Ancaq Türkmenistanda hətta dənizdəki o bağlanan kiçik yataqlarla bağlı onların heç biri bu statusa malik deyil. Nə Türkmenistanda, nə Qazaxıstanda. Və bu baxımdan Türkmenistan tərəfi bildirmişdi ki, onun ərazisindəki boru kəmərləri belə tikmək olsa, onun hüququnu kimlənsə bölüşmək fikrində deyil. Yəni, 100% o dövlətə məxsus olacaq. Və bu baxımdan da qərb, belə deyim də, bir ümidini, hansı ki, bu Niyazovdan sonra böyük bir ümidlə qərb istiqamətində Türkmənistanın açılması daha belə deyim də çox şahəli ixrac siyasəti yeritməsi məsələsi görür ki, bundan mütəəssir olmuşdu. Baxmayaraq ki, üstündən bir qədər keçən sonra bu Almaniyanın Ervi şirkəti ilə müqavilə bağlandı. Ancaq ki, belə deyim də, bu müqavilə bir kəşfiyyat müqaviləsidir. Orada karbohidrogen ehtiyatı ola da bilər, olmaya da bilər. Ancaq ki, onun qərb tərəfə ixracı məsələsi bugünə üçün müşküldür. Və ikinci bir tərəfdən Türkmənistan dövlət başçısı ötən həftə sonu həm Bolqarıstanda, həm də Türkiyədə səfərdə oldu. Və bu səfərin yekunları olaraq artıq bugün Rusiya tərəfinin şəhçiləri onu da vurğulayıblar ki, Ankarada hər şeydən danışıldı. Çinə gedən boru kəmərindən, İrana gedən boru kəmərlərindən, Rusiya və hətta Əfqanistana mümkün variantdan, ancaq nə Avropa və yaxud Türkiyə üzərindən bir kəlmə də dilə gətirilmədi.
Belə bir sual var, İran bəy. Atlantika Şurasındakı Avrasiya Enerji Mərkəzinin enerji təhlükəsizliyi üzrə direktoru Aleksandr Peterson hesab edir ki, Ankaranın son illər apardığı çox şahəli enerji siyasəti Türkiyəni dünyanın enerji mərkəzinə çevirib. İndi çox sadə neft və qaz kəmərləri Türkiyə ərazisindən keçir. Yeni böyük kəmərlərin tikintisi planlaşdırılır, bu məsələdə var. Bunlar razısınız mı? Yoxsa yox. Və Aleksandr Petresinin deməsi ki, dediyim məqamlarda, hansı məqamlarda daha çox haqlılığı ortaya çıxır? Türkiyənin bu mərkəz rolunda rol almasında Azərbaycan rolu necə qiymətləndirilə bilər?
Onu deyim ki, bir qədər şişirdilmiş demək fikirlərdir. Ona görə ki, Türkiyə enerji mərkəzinə çevrilməyib. Nə Avropanın, nə Asiyanın, nə yaxın şərqin. Əgər götürsək, hələ Türkiyənin Ukrayna səviyyəsinə yüksəlməsi üçün ən aşağısı bir 10-15 il vaxt gərəkdir. Götürsək ki, bircə Ukrayna üzərindən 100 milyard kubmetrdən artıq qaz keçir. Ukrayna üzərindən bir 50 milyon ton neft keçir. İndi Türkiyə üzərindən hal-hazırda, məsəl üçün, keçən ilin nəticələrinə görə cəmi cümlətən 33 milyon ton Azərbaycan nefti keçib. İndi Kərkük Ceyhan boru xəttinin, belə deyim də, qismən o stabil bir kəmər deyil və bu baxımdan ümumiyyətlə boğazlardan keçən, Türkiyənin boğazlardan keçən tankerlərin sayı, tankerlərin daşıdığı neft borularla keçəndən artıqdır. Və ikinci bir tərəfə bu Putinin belə deyim də Türkiyə səfərində də qeyd olundu. Ancaq Türkiyə Montre müqaviləsinə görə ondan bir qəpik də xeyir götürmür. Əgər xeyir götürmürsə, onun istənilən mərkəzə çevrilməsinin heç mənası da yoxdur. Bu baxımdan real olaraq bax ki, qazla bağlı. Bax yaxın 10 ili götürək. Hal-hazırda tutaq ki, biz Türkiyəyə 6 milyard kubmetr qaz veririk. Bu mərhələ bir çərçivəsində. Mərhələ 2 çərçivəsində tutaq ki, bundan 2 dəfə çox olsun. 12 milyard, 12-18 milyard. Rusiya tərəfi Rusiya qazının Türkiyədən keçməklə re-eksport məsələsi bugün, belə deyim də, mən hesab eləmirəm, bu yaxın 10 ilin məsələsidir. Çünki oradakı o baxılır əsasən yaxın şərq ölkələrinə yönəlmiş şeylər. Daha çox Rusiya Türkiyəyə bir bazar kimi baxır. Və o bazarda öz mövqələrini möhkəmlətmək, o baxımdan Türkiyədə dağıtım, yəni ki, distribuyasiya ilə məşğul olmaq, orada müəyyən müqdərdə qaz saxlamaq anbarlarda. Yəni, reallıqda ən böyük Türkiyənin şansı Azərbaycan qazının re-ekspertı və yaxud da ki, tranzitini həyata keçirtməkdir. O ki, qaldı Misirdən, başqa ölkələrdən belə gəlib Suriyadan, İordaniyadan keçməklə bunlar balaca bazarlar və həddən artıq infrastrukturu hələ ki belə deyim də baxmayaraq ki Suriya ilə Türkiyə artıq ilkin razılıq əldə ediblər. Hələ ki problematik olaraq çünki çoxlu orada məsələlər var ki bu yaxın illərin real həyata keçirilə biləsi bir şeydir. Yeganə odur ki Türkiyə üzərindən bu TGI qaz kəməridir. Türkiyə, Yunanistan, İtaliya. Hansı ki üzümüzə gələn 10 illiyin yarısında həqiqətən reallaşa bilər və Azərbaycan qazının bu ölkələrə eksportunda Türkiyənin rolunu həm bax o ölkələrdə artıra bilər. Türkiyənin çox gözəl şansı var gələcəkdə. Çünki dünyanın belə deyim də Rusiyadan sonra ikinci ən böyük qaz ölkəsi İrandır və bu ən böyük istehlakçı Avropadırsa, İran qazının Avropaya ötürülməsinin ən belə deyim də yaxın yolu Türkiyə üzərindəndir. Çünki quru yolu ilə keçir. Dənizdə həddən artıq qiymətlər 1-5-1-10 dəfə artır. Və bu baxımdan mərkəzin açıqladığı ki, enerji mərkəzinə çevrilməsi, mən isə bilirəm ki, bəli, bu gələcək üçün Türkiyənin çox böyük perspektivləri var. Əgər onlar həqiqətən stabilliyi çox normal transit tarifləri və belə deyim də Avropa ilə o cümlədən yaxın şərq ölkələri ilə Avropa arasında çox yaxşı bir körpü rolunu oynaya bilərlər.
Yəni zirvəyə qalxmaq arzusu alqışlanan bir
arzulardır.
Amma bu fonda Türkiyənin bəyan etməsi ki, Türkmənistan Azərbaycan arasında o qaz anlaşmazlığı, ümumiyyətlə yataq anlaşmazlığı prosesində ortaqçı rolunu oynaya bilər. Bu nə qədər dərəcədə realdır və lazımdır?
Yox, demək olmaz ki, lazım deyil. Ümumiyyətlə, arasında küsul olan insanları belə bir barışdırıcı olur və bu baxımdan da Türkiyənin bu cür belə deyim səyini göstərməsi normaldır. Ancaq o ki, qaldı bunun hüquqi cəhətdən həll edilməsində bir rolu başqa bir şey. Bu problematikdir. Ona görə ki, belə deyək də, 1996-cı ilin oktyabrında bu Xəzərin hüquqi statusu məsələsi, məsəl üçün, bu 96-cı ilin oktyabrında meydana gəlib. Və burada Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçıları bir, belə deyim də, sənəd imzalayıblar ki, Xəzər dənizi, bu dəniz deyil, bu qapalı hövzədir və dünyada bunun belə deyək, analığı yoxdur. Və bunun bölünməsi üçün yeni hüquqi sənədə ehtiyac var. Bu hüquqi sənədin hazırlanması isə 5 Xəzəryanı ölkənin iştirakı ilə və konsensus yolu ilə həll edilə bilər. İndi baxın, bu dediyimiz konsensus, yəni 5-nin də həmfikir bir mövqədən çıxış etməsi. Bu ilk növbədə olaraq siyasi məsələ olduğundan nə bugün, nə sabah həlli çox belə deyim dumanlıdır. Ona görə ki, həm İran, həm Rusiya, o cümlədən elə Türkmənistan, hətta götürsə elə hər bir ölkə öz milli mənafeyindən və öz maraqlarından çıxış edir. Və bu öz maraqları heç vaxt heç də digərlərinin marağına cavab vermir. Mən həmişə demişəm ki, uzun müddətdir ki, İran bu 20% məsələsini ortaya artmaqla hansısa belə deyim də çözüləsi çox sadə olan bir məsələni problemə çevirdi və bunu o qədər böyük problemə çevirmək istəyir ki bunu digər başqa yəni İranla Avropa, İranla Amerika müxtəlif bax bu cür səpkili problemlərin həllində rus dilində çox gözəl bir ifadə var razmennaya maniyata yəni bunu onlarla xırdalaya bilsin. Yəni, dəyiş-düyüş edə bilsin. Desin ki, bax, mən bundan əl çəkirəm 20%-likdə. Lap, belə deyim də, Sovet dönəmindəki o Astara Həsənqulu xəttini götürürəm. Əvəzində mənim qazımı tutaq ki, birbaşa Avropaya ixracına icazə verirsiniz. Digər tərəfdən nüvə layihəsinin gerçəkləşməsini edir. Yəni, bu kimi, ikinci bir tərəfdən, bugün artıq hamıya da bəllidir ki, Rus bu status məsələsinin həlli Rusiyanın qərblə, Amerika ilə hansısa, belə deyim də, əlaqələrindən asılıdır. Yəni orada edilən hansısa güzəş buradakı məsələləri təsir edə bilər. O, başqa bir tərəfdən də axı Rusiyanın keçmiş Sovetlər Birliyi respublikaları ilə, o cümlədə İranın həm Azərbaycan, həm Türkmənistanla öz münasibətləri var. Yəni bu baxımdan, bu faktiki olaraq yaxın vaxtda həll ediləsi məsələ deyil.
Qəliz məsələdir.
Bəli.
Qaydaq Bakının daxilinə, sonda dinləyicilərə lap belə yaxın, elə xüsus sürücülərə yaxın olan bir məsələ. Neft pulların çoxdandır ki, fakt da çoxlu belə fikirlər var idi ki, gəlirlərin, ümumiyyətlə pulların qəşəng yuyulma yolu tikintidir və ya təmir sahəsidir. Hər xüsusda yollar. Azərbaycan paytaxtında bu yeni yol, yeni salınmış yolların yenidən təmirinə ayrılan pulların hara getməsi və necə getməsi cəmiyyətə açıqlanmır. Yəni bu problem çoxdandır mövcuddur. Yəni düzgün artıq fikir formalaşıb ki, neft pulları asfaltda yatırılır. Yəni belə təəssürat düzgündür yoxsa?
Axı asfaltın özü də neftdən əmələ gəlir. Yəni neft elə bir atxodda turlantısı bir növdəsə. Ancaq mən deməzdim ki, cəmiyyətə açıqlanmır. Nə qədər paradoksal da olsa, artıq cəmiyyətə müəyyən qədər açıqlanır. Və mən deyərdim ki, Hı-hı. 2009-cu ildə mən iki rəqəm eşitdim. Çox təcrübləndim bu açıqlamaları. Çox belə açıq ürəklə bunu çatdırırlar cəmiyyətə. Birincisi o idi ki, Nobel prospekti, onun ikinci hissəsi, demək, yenilərkən, yəni keçən dövlət başçısının iştirakı ilə onun açılışı olmuşdu və indi yenidən demək asfalt döşəyəndə jurnalistlər haqlı olaraq qəzetlərdə yazdılar, bu müraciət etdilər ki, bəs bu nədir belə? Və onlara məsələn onun iş icraçısı Akord şirkəti dedi ki, bəli, 1 kilometri 4.6 milyon manata etmişik. Ancaq bu təmir deyil. Biz o vaxt belə deyim də nəzərdə tutmuşduq ki, bunun yeni bir qatı olacaq. Sırf bunu ilə bağlı idi. Yəni, hər şey plana uyğun gedir. Bax, merak etdik ki, o vaxt heç bir şey açıqlanmamışdı ki, bu neçə qatdan ibarət olmalıdır, neçə santimetrdir, bax, belə bir şey. İndi də ki, məsəl üçün, Dövlət Statistika Komitəsində, yəni belə bir məlumat oldu ki, bu ilin 7 ayında, yəni cari ilin yanvar-iyul ayında artıq bir şirkət tərəfindən, dövlət şirkəti tərəfindən, Azər Avtoyol Servis tərəfindən 800 milyon manatlıq artıq sifariş həyata keçirilib. Yəni, milyard dollar artıq gedib. Yəni, bu artıq cəsarət. Nə Qazaxıstanda, nə Rusiyada, nə Türkmənistanda, özbəkdən belə şey yoxdur. Nə də ki, Ərəb dünyasında. Amma baxmayaraq, deyirlər, kişi kimi belə deyim də, deyirlər ki, bax, biz bunun necə ki, Ziya Məmmədov aeroporta gedən bu ikinci yolun açılışındadır ki, beton yolun 1 kilometri 10 milyon manat. Dəqiq mütmü ki, bax belədir. Özlə dedi ki, 30 il buna qarantı veriləcək. İndi baxmayaraq da, indi yaşayıb görürük ki, necədir, necə deyil. O ki, qaldı yolların təmiri məsələsində, söhbət gedir şəhər daxili yolların təmirinə. Fikir verdiniz mi? Azərbaycanın büdcəsi keçən ilin sonlarında təsdiq edilərkən 70 dollardan götürüldü büdcə gəlirləri. Və həmin məsələn dekabr ayının 20-sindən sonra neftin ən aşağı qiyməti 38 dollar olmuşdu. O vaxt hamı çox məyus idi və yanvar ayının bu tətillərindən sonra ümumiyyətlə bir durğunluq, harada ki neftin qiyməti 40 dollar ətrafında idi. Sakitçilik, heç bir belə tərpəniş yox, artıq görünürdü ki, kranlar işləmir tikintilərdə, küçələri qaşımırlar, belə eləmirlər. Elə ki, 50 dollara neftin qiyməti çatdı, başlandı küçələrin qaşınması, söhbət gedir binaların lagunda ilə qaşınması. Elə ki, 60 dolları keçdi, artıq, belə deyim də, daşınmaz əmlak bazarında rəsmi və qeyri-rəsmi məlumatlar əksləsi gedir ki, müəyyən canlanma başlandı. Və 70 dolları keçəndən sonra gündəmə gəldi asfalt. İndi belə deyim, O biri həddi keçsə, psixoloji həddi, 80-in, 90-ı. Buna bənzər daha iyi başqa işlərə start veriləcək.
Dörd bəzi işlərə start verilib. Hüseyin Cavid bağında, Bakının mərkəzində qızıla boyanmış, belə, qızılı rəngə boyanmış fəvvarənin iriliyə içində səhvimizə üçüncü
dəfə, bəli.
Üçüncü kapital təmiri başlayıb. Şərhsiz. İlham bəy, təşəkkürlər sizə. Çox sağ olun. İlham Şaban Neft Aşırma Mərkəzinin rəhbəri studiyamızın qonağı idi. Birazdan İsmayıllı Həqiqətləri Azadlıq Radiosunda.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqram dinləyirsiniz Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat peklərindən. Biz yaxın dəqiqələrdə İsmayılı həqiqətləri barədə danışacaq. Sözə çıxıb, bəlkə İsmayılı gündəliyi adlandırmaq olar, amma bugün gündəliyi oxuyarkən adamda belə təəssürat yanır ki, söhbət sırf həqiqətlərdən gedir. Həqiqət də insanın gözü gördüyün məhsuludur. Yəni, nə görürsən, onu da deyirsən. Həmin bu prosesi Vəfa Cəfərova bir neçə gün ərzində həyata keçirib, şəbəkəsinin üzvü, Alam Network-ın üzvü. O bizim studiyamızın qonağıdır. Vəfa xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gəlmişsiniz.
İsmayılı gündəliyində insanı diqqətini cəlb edən məqamlar ondan ibarətdir ki, sırf müqayisə aparılır siz tərəfdən. Azərbaycan Dövlət Telekanalının İqtisadi İnkişaf barədə reportajları təqdim edərkən, sizin gündəlinizi oxuyarkən tam əks sədanı görürük. Tamamilə əks vəziyyəti görürük. Yəni 180 dərəcədə əks. Nədir doğrudan həqiqətlər? Mən bilən ilk həqiqətlər Bakıda yerləşən avtovağzaldan başladı.
İlk buyurun. Problemlər elə doğrudan da avtovağzaldan başladı. Çünki tez-tez keçirdim yandan, öncə təəssüf ki, içinə girmək qismət olmurdu. Çünki rayonlara çox az-az gedirəm. Və ümumiyyətlə, hər yerdə mən yəni qanunla işləməyin tərəfdarıyam və ona görə gedib bilet almaq istədim. Və birinci problem orada yarandı. 5-ci mərtəbəyə güc bala ilə qalxdıq, liftlər işləmirdi və bilet alınan yerdə nəinki satıcılar, alıcılar, satıcılar heç kimi tapa bilmirdi bilet almaq üçün. Axır 15-ci kassada bir xanımı tapdıq və xahiş elədim ki, mənə bilet satsın. Dismalıya satılmır bilet.
Niyə
sualına çox orijinal cavab gəldi ki, get şoförlə danış. Şoförlə danışmaq istəmədiyimi bildiriləndən sonra üz-gözün turşutdu, biraz deyindi, sonra nəsə yazdı, verdi mənə və çeka baxanda gördüm 4 manat 26 qəpi, çıxartdım pulu vermək üçün, pulu almadı məndən. De, get şoförlə yenə danışarsan. Yəni, maraqlı situasiya idi da. Düşdüm aşağı və bir belə eksperiment aparmaq istədim, şoförə yaxınlaşdım və dedim, bilet almışam. O de ki, bilet almışsan, o biletlə get, kimin almışsan o ilə get, mən biletlə işləmirəm. Avtovağzal yaradılıb, yəni bilet satılan yerlər var, şoförlər güya işləməlidir o biletlərlə, ancaq reallıq budur ki, orada tamam başqa qayda qanunlar var və bu haqda yazılandan sonra ikinci dəfə getdim, gündəliyimin birinci hissəsi çıxmışdı və bu dəfə maraqlı idi, yaxınlaşdım, birinci dilər bilet satılmır, kimsə gəldi nəzarətçilərdən və göz qaş elədi, pul aldılar və düşdüm aşağı, ikinci mərhələ başladı, şofer yenə eyni narazıçılığı bildirdi. Mən də bu dəfə artıq təzyiqlər elədim, çünki 5 manatımı vermişdim yuxarıda. Və təzyiqlər eləyəndən sonra nəzarətçiyə yaxınlaşdı. Nəzarətçi elə bilməyə gördü əlimdə bilet, həmin dəqiqə dedi ki, göz qaş elədi, ged yola ver. Və yola verildim. Sonra avtobusda marifləndirmə işləri aparım ki, bilet almaq lazımdır filan beş məkan. Şofer məndən küsdü və hətta məni qovurdu yolun yarısında. Mənə maraqlı şeylər olurdu yolda.
Yəni bu nasıl təəssürat oyandır? Nə mənada? Axı vağzal tikilib, çox gözəldir. Kənardan baxırsan, müasir arxitektura nöqtəyi nəzərdən də bəlkə bu zövq məsələsidir. Mübahisə etməyə də çoxlu olar. Amma qəbul olmuş qaydalar axı var. Yəni o həmin o bilet satma. Yəni nədir bu?
Tək o deyil.
Sürücülərin özlərinə buraxıblar yoxsa?
Bir məsələ var. Məsələn, tikilib həqiqətən normal yerdir. Yəni ekskalatorlar var, liftlər var və s. heç bir işləmir. İki mərtəbəsi ticarət yerdir və mən sırf maraq üçün gəldim, heç birində kassa yoxdur. Yəni, vergidən böyük yayıntı var orada. Sonra biz İsmailı bir ay yaşadığım üçün, getdiyim üçün təbii ki, əşyalarım yanında çox idi. Və taksi ilə, təsəvvürən, şəhərdən 5 manatlı taksi ilə gəlmişəm avtovağzala. Düşürəm, içəri buraxmırlar taksiləri. Yəni, avtovağzal sayəsində işləməyən taksiləri ora buraxmırlar. Və düşürük əşyalarla, yol da var, hər şey var maşın üçün. İcazə vermirlər belə getmək əlində əşyə. Sən mütləq orada işləyən adamları tutmalısan və onların əl arabaları ilə getməlisən. Onların da biri 4 manatdır. Təsəvvür edin. Şəhərdən gəlirsən ora 100 metrə yolu getmək üçün 4 manat pul verirsən və soruşanda niyə belədir? Deyirlər, biz plan verməliyik. Planı kimə verirsiniz? Planı verir bizim müdiriyyətə. Müdiriyyətə yaxınlaşıb bu problemi deyəndə başlayırlar üz gözlərini turşutma və deyirlər ki, hamı necə sən deyilə. Yəni, orada çoxlu qanun pozuntuları var. Yəni, tikilib əladır, 4 divardır, ancaq bu divardan necə işləyir, o böyük problemdir.
Maralı mehmanxanası işləyirmi? Çünki orada in var axı.
Ora məni buraxmadılar.
Güman ki, hansısa bir zonadır. Avtobusun daxilində, əgər belə vağzal tikilibsə, deməli, avtobusa müvafiq olmalıdır. Amma
yox, komfort... yox. Balaca avtobuslarda 4 saat çox pis yoldur, yəni Şamaxı yolu tikilib hazırlanmayıb. Çox ağır yoldur və 3 saatlıq yolu 5 saat ərzində gedirsən birincisi. Həm də çox narahatdır, kondisioneri yoxdur, böyük avtobuslar vermirlər. İsmailı güya yaxındır deyənə. Ora balaca avtobuslar verirlər, Ford, Mercedes balaca. Və hətta bəzən qadınlar orada güləylənirlər ki, elə bir kartoşka daşıyırsan yolda. Doğrun çox narahat yoldur və ona görə də insanlar taksi ilə gedməyə daha üstünlük verirlər. O taksinin də qiyməti 2 dəfə bahadır. Adam başına 10 manat götürürlər və çox adamın imkanı çatmır. Ona görə orada çox məsələlər var ki, məsələ yolda artıq mənə belə şoka saldı. Amma İsmail da daha dəhşətli şeylərlə özləşdi.
Niyə gəlmişəndə İsmail özü haqda qeyd etmişsiniz ki, yəni həqiqi dünyadan kənarda qalanlar ancaq misal üçün Şirin danışa bilərdə, Şirin təəssüratlarla, yəni Bakın içində yaşayanlar İsmailda getməyənlər və yaxud da İsmailıya ancaq istirahət zonalarına
gələn
qalanlar. Amma əslində həqiqət tamamilə gerçəklik yerində İsmailda tamamilə başqa cürdür. Necədir?
Yox, məsələn, mən ora gedəndə bir aylıq orada yaşayıb layihəmi icra eləməli idim və istədim belə xalqın yanında olum da və yəni pul da var idi, bahalı yerdə tutmaq, bütün şəraiti. Ancaq oradan öz gözümlə görmək və xalq nəyə yaşayır, onu baxmaq istəyirdim. Ona görə Mican kəndində adi Micanlının evində yaşamağa başladım. Yəni, təhsilsiz bir qadın idi, iki övladı var idi, biri qız, biri oğlan və başladıq bir yerdə yaşamağa. Və inandırıram sizi, mən Bakıya gələndə asfalt öpməyə hazır idim. Yəni,
nədən? Yəni, nədən
şəraitsizdir, su yoxdur. Su üçün arxa gedirlər. Artizyanı, yəni səhər durursan əl üzvü yumağa, o artizyan kaçalka deyirlər də, onu işə salana qədər bütün idman, yoga, hamısı yalandı da. Sonra kanalizasiya sistemi yoxdur. Quyu qazılıb, onun üstündə bir 4 divardır, yəni taxtadan hazırlanmış. İçinə girsən silkələnməyə başlayır. Hamam, yəni duş yoxdur. Suyu qızdırırsan, aparırsan hamam adlanan 4 divara yenə də və orada soyuqdan əsə-əsə səhər prosedurlarını eləyirsən. Bundan əlavə insanların yaşayışı. Yəni, tipik Bakıda yaşayan insan kimi rayon fikirləşəndə deyirsən, nehrə yağı, pendir, təzə nəm tərəvəzlər filan. Bizim qaldığımız yerdə insanlar tuşonka yiyirdilər hər gün, yay vaxtı. Yəni, soruşanda niyə? Bu daha ucuz başa gəlir, ət baha da almağa, heç nə becərilmir, çünki bu daha baha başa gəlir. Məsələn, mənim qaldığım evdə həyətinin yarısını qadın satmışdı və hər gün oturub o kəsilmiş ağaclara baxıb ağlayırdı. Çünki övladı işləmir, özü işləmir, əri ölüb. Yəni, o qədər orada mənzərələrlə rast gəlirdin ki, adamın ürəyi ağrıyırdı da doğrudan insanlar üçün. Bir tərəfdən, məsələn, şərhlərdə yazırlar ki, İsmailı cəmaatı tənbəldir. Tənbəl deyil, sadəcə onların işləmək üçün, fermer əməyinə məşğul olmaq üçün orada şərait yoxdur. Yəni, onlar kombayn icarə götürürlər, əkirlər, becərirlər, amma sonradan məhsulunu elə ucuz qiymətə satırlar ki, onlara sərf eləmir. Ona görə də onlar fermer təsərrüfatı ilə məşğul olmurlar. Heyvanlarının, məsələn, mənim qaldığım həyətdə 40 dənə toyuq bizim gözümüzün qabağında öldü. 40 ya 42 dənə idi, indi dəqiq yanında deyil. Nədən? Town xəstəliyidi, kənddə bütün toyuqlar ölür. Normal veterinar da yoxdur ki, onu söyləsinlər. Gözünün qalanda şey xala aparıb atırdı toyuqları o yamalara, qazırdı, yəni quyular orada. Yəni ki, veterinar problemi bir tərəfdən, yəni fermerlərə dəstək, həqiqi dəstək verilmir ikinci tərəfdən. Üçüncü tərəfdən biz layihə həyata keçirilənə qədər daha kimlər deyib ayaq döymədi ki, bizim haqqımızı verin. Yəni əslində biz orada qadınları marifləndirmək üçün gedmişdik. Bələdiyyədən tutmuş kimə qədər yəni bizdən haqq istəyirdilər ki, siz burada işlə məşğul olursunuz, deməli paylaşmalısınız. Sonra valideynlər hansılar ki, fikirləşirdilər ki, biz qızlarını pis-pis yola çəkirik, gəlirdilər üstümüzə dava ilə. Yəni, kənd mənzərəsi uzaqdan çox şirin görsənir, çöllər, meşələr və s. No, orada insanlar, bir aydan çox adi insanlarla yaşayanda başa düşür ki, bu Dogville filminin ikinci seriyasını burada çəkməyirlər.
Hər halda belə Dogville filminin birinci hissəsindən bəlkə baxmayanlar var. Amma məqalənin birini sağlamlığın sirri ilə əlaqələndirmişsiniz yazanda, gündəliyidə. Nə məsələdir, nə sirri? Axı, bu danışılanda mən başa düşürəm ki, ümumiyyətlə, həyat qeyri-sağlamdır.
Çox.
Amma gündəliyin birin sağlamlığın sirri.
Yox, sağlamlığın sirri yenə ironiyadır biraz. Məsələn, orada qadınlar çox zaman şikayət edirlər səhhətlərindən, kişilərdə də. Ancaq həkimə gedmirdilər. Məsələn, Bakıda da bu adi haldır. Çünki müsəlman ancaq canı çıxanda gedirdi, belə bir söz var. Ancaq yenə də maraqlı idi, çünki ağrılardan qovrulan adam həkimə gedmirdi gözümün qabağında. Və qərarı aldım ki, öz gözlərimlə görüm, çünki həkimlərdən çox böyük şikayətlər var idi. Məsələn, birinin uşağı xəstə idi, qızdırma ilə aparırdı, həkim tapa bilmirdi balnitsada və s. xəstəxanada. Və belə biraz ekstravagant geyindiyim üçün fikirləşdim ki, orada məni yad insan kimi qarşılayarlar və münasibət pis olar. Paltarımı dəyişdim, kənd qızlarının birindən aldım, saçımı bağladım, getdim ora və girişdən artıq başa düşdüm ki, bu Heydər Əliyevin ikinci muzeyidir, xəstəxana deyil. Hər yanda onun şəkilləri, yəni onun şüarları və s. Və içəri girəndən sonra həkim axtarmağa başladım. Terapevt adı ilə axtardığım adamı mənim Şəhərdəki kardioloqdur. Yəni kardioloq həm də terapevt o xəstəxanında, Ağayev indiyə qədər familiyası yandım. Girdim və başladım. Orada ümumiyyətlə zonada qadınlar adətən nədən şikayət edir? Ondan bel ağrılarından, yəni pis əhval ruhiyyədən, baş ağrılarından, ümumiyyətlə oradakı qadınların şikayət elədiklərindən. Yəni. Həkim maraqlı belə yanaşması vardı. Təzyiqimdən şikayətlənmədiyim halda birdən belə təzyiqimi yoxladı. Əlini boğazıma yaxınlaşdırdı, belə. Yaxınlaşdırdı və hətta tutmadı belə. Deyir, səndə zob var özü fındıq boyda. Sən bunu mütləq müalicə eləməlisən. Və reseptlər yazdı və deyir, mütləq bu aptekdən al. Deyir, mən yaxşı, bağlanım, getdim söhbətə. Getdim başqa həkim, mehman doktorun yanına. Orada bir mərtəbədədilər, yaxınlı yanaşdılar. Və girdim ora, başladım bel ağrılarından şikayət eləməyə. O da eyni şey, əlini yaxınlaşdırdı belmə. O artıq əlini belmə qoydu və deyir ki, qrıja var və mütləq operasiya olmalıyım, yoxsa mən ölə bilərəm. Üçüncü, yəni getdim, başqa qadın həkimi idi, onun adı təəssüf ki, yanında deyil. O da, yəni baş ağrılarına şikayət elədim. Başladı yoxlamağa və dedi ki, məndə çox böyük əsəb var, əsəblərim çox gərgindir və mütləq bu, o da bir reçep, 3 dənə reçeplə axır çıxdım o balnitsadan və üçü də ayrı-ayrı apteklara və mütləq bu aptekda qiymətdən daha ucuz olduğunu mənə işarə elədilər. Sonra çıxanda maraqlı bir səhnə idi, qadınlar oturmuşdu skamekada, oturacaqlarda və gözləyirdilər, soruşdum, nəyi gözləyirsiniz? Dilər ki, şəfa gözləyirik. Deyirəm, həkimə gedmirsiniz. Deyir, yox, burada elə oturmuşuq, burada gözləyirik şəfanı. Elə maraqlı orada söhbətlər olurdu. Böyle çıxdım, elə yavaş-yavaş gəldim. Sonra düzdür, qadınlar tam başqa şeylərdən başladılar şikayət eləməyə ki, yəni orada düz xəstəxananın yanında ölən insanlar olub, ürək ağrılarından, oradan çıxıb ölüblər və s. Ancaq bunu yoxlamağa imkanım olmadı sadəcə.
Sizin yazınızda kifayət qədər çoxlu reaksiyalar gəlir saytda, saytımızda da güman ki, oxuyursunuz da.
Oxuyuram.
Ən azı bu həkimə getmək məsələsində Lamiyə xanım belə İsmailin özündən yazır deyəsə oxumuşsa, ay Vəfa xanım siz nə qoyub nə axtarırsınız? İsmaildə elə heç bir stomatoloq mənim dişimə fərli plomb qoymayıb. Bir qədər deşik açırlar, sonra həmin deşiyə yamaq əvəzi plomb doldururlar. Diş bir rəngdə, plomb bir rəngdə. Üstəlik tam yonulmamış kariyesin qaraltısı da öz qaydasında. Şəxsən filan həkim mənim xəstə dişimi elə plombalamışdı ki, ikinci kariyes yarandı, böyürdəki sağlam diş də çürüdü. Baş həkim filan kəs müəllim də həmin ikincili kariyesə ikinci yamağı əlavə etdi. Mənlə məsləhət sağlamlığına və ehtiyatın, həyatına dəyər verən sakinlər İsmailı həkimlərini çox bel bağlamayın. Qeyd edirsiniz ki, inam ancaq stomatoloqlara doğrudur. Amma burada da problem.
Burada da problem. Yəni, təbii, ancaq qiymətlər çox bağlıdır orada. Yəni, məsələn, stomatoloq, bir dənə plomb qoymaq 20 manatdır məsələn orada. Hı-hı. Bakı nə eyni qiymətədir. Ancaq insanların yaşayışı orada çox ağırdır. Ancaq buna baxmayaraq, bir neçə həkim orada dedilər ki, onlar çox yaxşıdır. Sadəcə yoxlamağa, yəni hər şeyi yoxlamağa vaxtım olmadığı üçün xanım, bir neçə xanımın fikrini orada yazdım ki, stomatoloqa inanırlar. Yəni bunu yoxlamadığım üçün orada heç mənim fikrim gelmədi. İsmaillər inanırdı.
Siz gender məsələlərin bağlı olaraq getmişdiniz, səhv etmirəmsə, yəni kişi qadın bərabərliyi, hüquq bərabərliyi məsələləri?
Yox, biraz elə deyil. Burada, məsələn, çox gender maariflənməsindən danışırlar, ancaq mən əminəm ki, yəni, iqtisadi cəhətdən ailəsindən asılı olan qadın heç vaxt azad ola bilməz. Ona görə də belə bir layihə fikirləşdim ki, qadınlara real peşə vermək. Yəni, şirniyyatçı peşəsi verirdik. Orada bir çox maraqlı nüanslar vardı. Məsələn, şirniyyatçılıq öyrədirdi, insan haqlarından dərs deyirdi, paralel gedirdi hər şey. Və sonradan onların biznes başlamaq üçün pul və yəni, belə deyək də, texniki vəsait hədiyə elədi. Və xanımlar artıq hamısı yox, yəni 14 tələbəmdən 3-ü biznesi yaratmağa artıq fikirləşirlər və mən onlara bu cəhətdən kömək edəcəm. Orada PR dərsləri oldu, marketing dərsləri oldu və bir ay çox yaxşı işlədik xanımlarla. Xanımlar, İsmailı xanımlar vəfşi ümumiyyətlə, iradəsi ilə məni valih elədilər. Çox belə dəyişikliyə can atan və dəyişikliyə hazır insanlardır.
Amma bir maniya var, kişilərin qadağası səhv etmirəm, elə?
Ona görə də mən şirniyyatçı peşəsini seçdim ki, çünki kişilər sırf qadın peşələrinə biraz belə yumşaq baxırlar.
Nədən ibarətdir kişi qadağası İsmailda, İsmail xanımlarına?
Evdən bayra çıxmamaq, işləməmək, sonra orada qadağalar üstəsində çoxdur. Məsələn, tək kişilər yox, yaşlı nəsildən olan qadınlardır, məsələn. Qızının universitetə girməməsi üçün nəzir verən bir insanla söhbət eləmişəm. Qızını 9-cu sinifdən özəliyinə ərə verən, atasının etirazına baxmayaraq ərə verən ananı gördüm. Yəni, orada tək kişi problemi demək biraz ədalətsizlik olardı. Amma təbii ki, inisiativ ən çox, təşəbbüs ən çox kişilərdən gəlirdi orada. Qadınları qapalı saxlamaq, qadınları cəmiyyətə buraxmamaq, qısqanclıq, böyük qısqanclıq və inamsızlıq. Məsələn, qadınları öz başına buraxsan, çox iş görər deyən kişilər var idi orada.
O da gümakanaların.
Çayxanaya buraxmırlar qızları, parka buraxmırlar qızları, kitabxanaya buraxmırlar, internet kluba buraxmırlar qızları ki, orada onun adı pis çıxa bilər, alan olmaz.
Yəni, ancaq belə bəlkə şərait yaradırlar, mənəvi şərait, təzyiq şəraitindən söhbət gedir. Yəni, fiziki olaraq da qapıda dayanıb buraxmamaqdan söhbət gedmir, səhvət edirəmsə.
Yəni, döyənlər də var.
Döyənlər də var.
Qızlarını, məsələn, arxın başında çox qaldığı üçün döyənlər var. Qonşuya icazəsiz getdiyi üçün döyənlər var. Döyənlər var, ancaq bu total deyil, yəni. Ancaq mənəvi, yəni, hər gün söz-söhbət, həm, yenə də deyirəm, qadın nə qədər ki işləmir və öz maliyyə yəni stabilliyi yoxdur, o ailəsindən çox asılıdır və ona görə də hara gedə bilərəm bundan başqa, neyə bilərəm deyə suallar verirdilər. Yəni Qadınları təbii ki, əgər azadlığını istəyirsə, onları oxudurub peşə verib ya iş yerləri açmaq lazımdır. Amma iş yerləri heç kişilər üçün yoxdur ki, orada qadınlar üçün açılsın. Yəni, problem o qədər çoxdur. Belə bir matryoşka da açırsan, bir-birinin içindən problemlər çıxır.
Adətən həll variantı barədə suallar meydana çıxır sondakı. Bəs necə həll etmək? Yəni, bax, belə marifləndirmək, mən necə görürüm də, məsələn, bunu müvəqqəti bir haldır da, yəni bir ay ərzində tutalım, həyata keçdi, onlar hamısı dedilər, hə, çox gözəl, hamısı razı oldular, dedilər ki, bəli, biz buna can atacaq, üstündən iki ay keçir, sən demə, heç bir rəyləyiş yoxdur, evdə həmin o xanımlara qadağan ediblər hər şeyi, müəyyən bir qorxular, hədə qorxu gələrək və s. və yenidən iş qayıdır öz yerinə. Təkcə marifləndirmə mi? Özü müvəqqəti marifləndirməmi işi düzəldir, yoxsa nə?
Yox, təbii ki, müvəqqəti olmamalıdır. Ümumiyyətlə, pisiz, oradan problem orada o qədər belə köklüdür ki, buradakından çox fərqli dünyadır. Orada məktəblər yaxşı təhsil vermir və ümumiyyətlə, təhsil belə kurslardan başlamamalıdır. Təhsil məktəbdən başlamalıdır və marifləndirmə məktəbdən gəlməlidir. Bu, sadəcə ona yardımcı olan bir qollar olmalıdır. Təəssüf ki, o xanımları məktəblərdə daha çox əzirlər və məktəblərdə onun diskriminasiyalarını daha çox üzləşirlər. Digər tərəfdən, təbii ki, razıyam ki, bu 100% qarantiya yoxdur ki, o qadınlar gedib işləyəcəklər və pul qazanacaqlar. Amma nədənsə başlamaq lazımdır ən azından və düzün desəm, bu problemlər o qədər həll yollarını axtarırıq, yəni QHT-lərdə artıq başa düşürlər ki, təkcə seminar treninglarla 2 günlük regionlarda işi düzəltmək olmaz. Və buna görə də həll yolları axtarılır. Amma nə qədər effektiv olacaq, bunu heç kim proqnoz eləyə bilməz. 14 xanım idi, hansına ki, mən sertifikat vermişdim və 5-i də dinləyici idi. Və onlar çox şey öyrəndilər, mən əminəm. Çünki qonaqları gəlirdi Bakıdan tez-tez və 21 dərs, onlar 21 növ ayrı-ayrı şirniyyat növü öyrəndilər pişirməyi. Və artıq kurs zamanı onları satmağa başlayırlar. Evlərində pişirirlər. Çünki Mican çox balaca yer idi və səs, hətta bizə çudapeçka deyirdilər. Və ona görə səs sorağı yayılmışdı, PR getmişdi. Onları evdə artıq sifarişlər verdi. Bizə kurs zamanı gəlib sifarişlər verənlər var idi. Ən azından onlar evdə bunu pişirib satmaq ehtimalı olacaq və biraz da olsa onlar maliyyə vəziyyətlərini düzəldə bilərlər bununla.
Mənətlərəm Vəfə xanım, təşəkkürlər. Xatadın Vəfə Cəfərovan yazılarını, gündəliyini isə azadlıqradios.az saytında oxuya bilər. İsmayılı gündəliyinin artıq 3 hissəsi yerləşdirilib bizim saytımızda və bu 3 hissə, 3 hissənin hamısını sizlə dediyim sayta daxil olub oxuya bilərsiniz. Orada şərhlərinizi də yaza bilərsiniz, kifayət çoxlu şərhlər yazılıb. Bu qədər, birazdan xəbərlər azadlıqradios.az saytı, üstəgəl Türksat və Hotbird Pekinlə. Saytı dəyişməyin.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Azadlıq Radyosu. İndi 24 saat Türksat'ta. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radyosunu 24 saat Türksat'ta dinləyin.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir dənə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nəyini sən elə, oranın şorunanın pendizinə çörəyinə dəyməz.
Sun vaidinin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabalar açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsə. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özler dedi ki, Azerbaycan polisi gelip Almanya'da bizim polisle dəstəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız...
www.azadlikradiosu.az